Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
God dag og velkommen. Torsdag morgen her på Radio 24/7, der havde vores kolleger og morgenværterne besøg af en ung digter på bare 20 år, Amin al-Jaderi, som talte om sin digte og om digteoplæsning osv. Men, og en af pointerne var, at det var vigtigt, at unge med anden etnisk baggrund end dansk blandede sig i debatten, kom til ord, lavede kunst osv. for at kunne give nogle andre perspektiver på samfundet. Og så spurgte værterne, helt oplagt, det er jo sådan noget, man lærer på Journalisthøjskolen, hvad er det for nogle perspektiver? Og så sagde Amin sådan her.
Bare se på noget, der hedder politiets bandeenhed, for eksempel, ikke? Mm. Politiets bandeenhed. Hvis du går og spørger nogle lokale drenge på Nørrebro, hvad de går rundt og laver, så vil du høre nogle ting, der vækker opsigt.
Hej, Amin al-Jaderi.
Hej.
Se, altså, da jeg hørte det der, så tænkte jeg, de ting, der vækker opsigt, dem vil jeg da gerne høre om. Og hvor ellers end i Politiradio til at tale om det?
Ja, det er meget oplagt at tale om det her.
Hvad er det, du mener?
Det, jeg mener, det er, altså, det her citat, som jeg lige er blevet citeret for, det er udgangspunkt i, at jeg til daglig møder en masse mennesker, og blandt disse mennesker, så er det folk, der har venner eller bekendte, eller er decideret relateret til nogle miljøer, hvor de møder politiets bandeenhed. Måske dagligt, tid og utid, at de møder dem i hvert fald. Og der...
Er det for eksempel, hvis man bor og færdes i Mjølnerparken, hvor du selv har boet som barn, ikke?
Ja, det er nogle år siden, men ja, for eksempel. Eller andre områder, hvor politiets bandeenhed patruljerer, ikke? Der er mange steder efterhånden.
Og hvad er det så, man oplever?
Der kan man opleve en masse ting. Jeg snakkede så tydeligt med nogen, der havde indsigt i det her for ikke så længe siden. Der nævnte de for eksempel, at... fordi de tør jo ikke at snakke om nogle ting. De kan blive stemplet her i radioen, hvis de udtaler sig om nogle visse emner. Så de fortæller mig nogle ting, som jeg kan komme ud med. For eksempel... Ja.
For vi skal måske lige sige, at du er jo ikke selv medlem af bander og den færdige.
Nej, det vil jeg ikke kalde mig i hvert fald. Men de fortæller mig nogle ting, for eksempel. Hvis de en dag af en eller anden årsag har haft nogle stoffer på sig, for eksempel, og de bliver taget af politiets bandeenhed, så har de prøvet, at politiets bandeenhed har haft... At det er en beretning, det her. Jeg forbeholder mig retten til at kalde det en beretning, fordi jeg kan ikke vurdere autenticiteten. Men... De fortæller mig, at politiet har konfiskeret det her, uden at give dem en bøde. Ydermere har de også konfiskeret det, hvor de har sendt et brev efterfølgende for at dokumentere at beslaglæggelsen, hvor de har skrevet mindre, end hvad de blev taget for. Altså, så for eksempel, hvis de bliver taget med 1,5, siger vi, så står der i brevet 1. Hvor er de resterende henne? Kan man stille sig selv, ikke? Det kan være et hypotetisk spørgsmål.
Men sådan som jeg forstod dig, både da du var i radioen torsdag morgen, og også som vi altså sagde, så er det... Vel dybest set, som du selv siger, du går jo ikke ud og efterforsker og forsøger at dokumentere historier, du hører. Du hører bare, hvad folk siger. Mm. Så det, der går igen, er en følelse af sådan helt grundlæggende at blive uretfærdigt behandlet. Du brugte også torsdag morgen, brugte også udtryk at blive chikaneret af politiet.
Altså, ikke? Jeg kan uddybe mig. Jeg bruger retten til at tale om uretfærdigheden, fordi at den optræder, og hvis den ikke optræder, så hører vi om det, ikke? Altså, der er tendenser. Disse tendenser bliver der berettet om. Blandt andet det, at de kan blive antastet på gaden, uden at have gjort noget forkert. De har ikke brugt den danske lov, de har måske brugt et eller andet kodek, fordi at der bliver snakket om bandelignende tilstanden på gaden. Altså, de taler om, at politiets bandeenhed, de nærmest er en bande. De bliver faktisk omtalt som bande af nogle drenge.
Hvorfor det?
Fordi at de mener... Altså, hvordan skal jeg forklare det? De antaster dem på gaden, for eksempel, og så kan de, uden at de har gjort noget, de siger ikke, jamen du sigter for dit eller andet, de snakker bare med dem, de kalder på dem efter deres rigtige navne, fordi nu har de måske kendt hinanden i noget tid eller noget, ikke? Så kan de sige til hinanden, for eksempel, hvad har du lavet her, og bare antaste ham og chikanere dem på en eller anden måde.
Altså, så det,
uden
der
skal... de har gjort noget, de bliver bare forfulgt, kan man sige. Ikke?
Nå, så de er på gaden, og så kommer der nogen, som er fra politiet, som siger, hej, hvad du nu hedder. Mm. Hvad laver du her, og hvordan går det, og altså, hvad render du at lave?
Nedim, som der også optræder her, politiradio, ham og jeg var sammen med et par gange efterhånden, efter vi har lavet København den sammen. Når vi var sammen og kørte bil, så har politiet også stået på os og kigget på os og sagt, hvad laver I, og hvem er vi? Fordi vi måske ser mistænksomme ud, men det er jo dem, der er mistænksomme, når de bare ansætter folk efter et eller andet grundlag, de ikke engang giver udtryk for.
Så det er følelsen af, at bare fordi man ser ud på en bestemt måde, er klædt på en bestemt måde. Nej, vi ved det jo ikke, men den følelse i virkeligheden.
Ja, jeg vil så sige, at den følelse florerer jo blandt nogle mennesker, ikke?
At Nedim Yassar, som ganske rigtigt siger, nogle gange er medvært her på programmet, altså, der synes jeg ikke, man kan fortænke politiet i hvert fald i hans fortid i at have stoppet ham i jævn mellemrum. Der var jo faktisk som regel bonus, kan man sige, ikke? Altså, det var der jo faktisk en god grund.
Men det viser bare det nuancerede billede, altså at man skal jo ikke bare kigge på folk og tænke, okay, ham her, han ligner den stereotypiske kriminelle, ikke?
Hvordan skal man så gøre?
Altså, du skal jo følge dine instinkter, og hvis du som politimand er vant til at se, okay, ham her, han gør det, skal du gøre det. Men man skal også se, okay, manden har optrådt i samtlige artikler om bandeexit i forhold til danskere med indvandrerbaggrund, måske den første, tror jeg.
Men er det ikke...
Jeg tror, at den sag bliver drøftet meget i politiet, så politimand vil nok genkende hans ansigt, og så når de ser mig i en sammenhæng med ham, så kan de godt se, okay, der er måske ikke så meget
okay, kommet. Nu taler du specifikt om Nedim Yassar. Prøv
lige nu gør
jeg. Ham lader vi ligge. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, fordi Dan Bjerregaard, det er jo et vældig relevant spørgsmål, og en af grundene til, at jeg synes, at det ville være glimrende at tale med Amin Al-Jadiri om de her ting, er jo, at du jo som bekendt har en fortid, blandt andet i Københavns Politiets bandeenhed.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi du ligesom skal sidde og redegøre for samtlige samtaler, bandeenheden har foretaget med nogen på gaden nogensinde seneste mange år. Men når du hører, at man giver udtryk for den her følelse af at være forfulgt, eller chikaneret, eller stoppet, hvad tænker du så?
Nej, men der er jo mange ting i det her. Først og fremmest, så vil jeg egentlig godt sige, at jeg synes, det er virkelig dejligt, at vi har Amin med igen, og jeg synes, det er fedt, der er flere, der blander sig i debatten og kan nuancere nogle ting. Det er jo også det, som jeg gerne selv vil, og som du også siger, så kan jeg jo ikke, sådan udtale mig på baggrund af, hvad bandeenheden render og laver. Jeg har jo selv været i et exit-program, så det er noget tid siden. Så det er noget tid siden, jeg har været der. Altså, det er jo mange sådan ting, der sådan florerer i alt det her. Noget af det, altså der er mange, hvis vi skal komme til de der florerer rigtig mange historier i det kriminelle miljø, om at når man bliver stoppet af politiet, for eksempel med stoffer, så lige pludselig var der kun halvdelen, og så har politiet taget noget og gemt det, eller de har selv solgt det videre. Og det kan der være alle mulige gode grunde til, når man bliver stoppet med stoffer, og man skal fortælle sine venner om det, at man så siger, at der har været enten mere eller mindre. Det kan der være mange grunde til. Det er jo blandt andet fordi, at det drejer sig om vældig mange penge, og det er ikke altid, man ønsker at afregne det. Så er der sådan en helt lavpraktisk grund, at folk måske ikke altid forstår, hvad der foregår derude. Det kan man jo så sige, det er jo så dårlig kommunikation fra politiets side. Jamen, det kan være sådan noget med, hvordan det fungerer, når man får en bøde. Det er ikke altid, hvis det er over et specielt kvantum, så er det ikke altid, man får sådan en konfiskationserklæring, hvor der præcis står, hvor meget det er på. Fordi det kun er ved rigtig små mængder. Altså, hvis det er til eget brug, så får man sådan en af de her konfiskationserklæringer, hvor der står, du har fået taget 2 gram has, eller whatever. Og tilbage til det der med mængden af stoffer, hvis vi lige skal rode lidt med det, så er det altså også, så er det jo sådan, at politiet kontrolvejer jo tingene, når de kommer ind på stationen. Så jeg vil sige, det er altså ikke altid, at selvom bandemedlemmer, de har et rigtig godt øje for, hvor meget has der er, når de står midt i hånden, så er det altså ikke altid, at det er helt præcist.
Er det lidt ligesom, at hvis man bliver stoppet i en bil og skal puste i algometeret, så siger man, den er jo ikke helt præcis. Vi skal vide præcis, hvad din promille er, så skal du ind have sådan en blodprøve.
Det kan være
kan man sammenligne med det?
Det kan man godt. Men egentlig så synes jeg ikke, det er så interessant. Det er bare lige for at sige, at hele det der kan være rigtig mange gode grunde til det. Men jeg vil også sige selvfølgelig, hvis man har en eller anden idé eller formodning om, at der foregår noget kriminelt, og der er nogle betjente, der ikke følger loven, så vil jeg da kun anbefale, at man melder det til den uafhængige politiklagemyndighed, fordi det skal der selvfølgelig ikke være.
Men ja. Hvis jeg må blande mig.
Det er derfor,
du skal
er
blande dig.
Ja, de er jo ikke med på gaden. De er jo ikke sammen med bandeenheden. Når bandeenheden, de rapporterer jo, hvad de laver. Så man ser jo ikke, hvad de laver. Der er jo ikke et kamera, der følger dem. Men politigården ved jo kun, hvad de får at vide. Hvad der bliver videre sagt. De er jo en enhed, så det er jo i deres rammer i første omgang. Det, der kommer at vide, det er det, der kommer videre. Men de kan jo også godt lade mange ting blive mellem dem. Det kan man ikke udelukke.
Snakker vi om små mængder Narkotika?
Vi snakker om et stort princip. Ikke nogen mængder af noget.
Men det du henter til, det du refererer fra.
Ja, det er et udgangspunkt. Det er et udgangspunkt.
Det er noget, de kan have i lommen.
Fordi det sagtens skal være...
Men er det ikke usandsynligt, at en politimand vil sætte sit job på spil for program has?
Altså,
jeg vil hellere spørge dig sådan her. Nu siger du, at du, det er sådan noget, du har hørt. Men så spørger dig, hvad er din vurdering? Altså,
Min vurdering er...
Er det sandt, det de siger til dig? Hvad er din vurdering?
Jeg vurderer, at det godt kan være sandt, og jeg vurderer, at der også er en chance for, at det ikke passer. Fordi jeg har snakket med en kvindelig betjent, jeg gider ikke sige, hvilken afdeling hun er fra. Hun fortalte mig, første gang hun tog stoffer, det var til en politifest. Det i mente, mens jeg hører sådan nogle historier, så kan jeg tænke over, at det kan jo godt passe. Altså, vi er jo ikke alle sammen helgene. Altså, der er ikke nogen, der er hellige. Selvom politiet de er lovens håndhæver, så kan der godt opstå nogle små tilfælde. De passer jo egentlig bare deres job. Men der er jo måske nogle tilfælde en gang imellem, hvor der lige kan være en smutter eller noget. Det kan man ikke udelukke.
Jeg synes, hvis vi skal gøre det her en smule interessant, også for alle, der sidder og lytter på, så skal vi måske tilbage og se det lidt store billede. Fordi som jeg fornemmer det, så en del af din kritik, den går på det her med, at politiet, og så i særdeleshed åbenbart politiets banede, skulle
jeg
have...
Jeg kritiserer ikke nogen.
Nej, det siger jeg heller ikke, men at der skulle være sådan en speciel tendens til, at man måske går for meget efter bestemte personer i et bestemt område. Det er blandt andet sådan noget, altså, hvor man føler, man bliver chikaneret og forfulgt. Er det korrekt forstået?
Det handler om, at de passer deres job. De ved, hvilke steder i landet de skal operere, politiet, især politiets bandeenhed. Så fred være med det. Det skal vi ikke tale om. Men der er jo bare nogle gange, og det her, nogle gange, hvor det smutter, nogle gange, i hvert fald det bliver italesat. Jeg tror ikke, at folk, de har tænkt sig at lave rygter for sjov. Altså, det bunder nok i noget. Bunder nok i, at de kan mærke, okay, vi har levet på kanten af loven i lang tid. Nu kan vi mærke, at lovens håndhæver,
men er det ikke
de overholder ikke selv loven. Så melder de det ud, og nu taler jeg på vegne af, hvad folk beretter til mig. Så du kan...
Okay, så det er konkrete eksempler på... Altså, jeg skal bare forstå det helt korrekt, at det er konkrete eksempler på, at politiet ikke overholder loven, eller er det så noget lidt mere diffust, noget med, at man sådan går efter en bestemt gruppe og chikanerer dem og er for meget? Altså, jeg er ikke helt sikker på, om det er det ene
eller andet. For mit udkommende, tror jeg, begge muligheder er åbne. Altså, jeg kan ikke konkludere noget. Jeg har ikke selv været på arbejde med politiets bandeenhed, så...
Men så kunne jeg godt tænke mig at holde fast i det sidste scenarie, Dan taler om. Fordi det er jo vældig svært at sidde og diskutere på 3., 4., 5. hånd om nogle politifolk, som vi ikke ved, altså, har måtte have gjort. Men denne her oplevelse af, at ser man ud på en bestemt måde, er man klædt på en bestemt måde, er man nogle bestemte steder, så er man ofte udsat for at blive stoppet af politiet, blive spurgt af politiet, og den slags.
Mm-hmm.
At den følelse, oplevelse. Du spurgte før, mens Amin sad og fortalte om det her, så skød du ind, Dan Bjerregaard, jamen, hvilke andre grunde skulle der være til at stoppe folk? End hvordan de ser ud, eller hvor de opholder sig. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at hvis vi skal se det i sådan et større perspektiv, så de her områder, som politiet arbejder rigtig meget i, det er jo nogle af de her ofte meget socialt belastede områder. Det er områder, hvor der er tung kriminalitet. Det er personfarlig kriminalitet, det er bandekriminalitet, det er skydevåben, det er stoffer, det er vold, trusler, afpresning osv. osv. Og det er jo klart, at når man arbejder i sådan et miljø, så får man nogle erfaringer, som gør, at man retter blikket et bestemt sted hen. Og det er præcis ligesom en debat, der var for ikke så lang tid siden i forbindelse med hele den her flygtningeting, der var, hvor man begyndte at snakke om, jamen, når politiet står og tjekker pas ned ved grænsen, skal de så stoppe fire gråhårede damer, som har været på inddagstur i Tyskland? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Og på samme måde, jamen, så bruger man sin erfaring, og så retter man sit blik derhen, hvor det er, at man ved, at kriminaliteten den er. Og det er klart, når det er i et område, hvor der florerer skydevåben, der florerer stikvåben, folk bliver skudt og dræbt. Altså, jeg har set folk blive skudt i hovedet, jeg har set folk blive stukket ned. Det er jo klart, at når man arbejder i sådan et område, så er man nødt til at arbejde på en metode, hvor det er både sikkerhedsmæssigt forsvarligt for sig selv, men også hvor man får udført det politiarbejde, man er sat i verden til.
Men risikerer man så måske også at blive næsten en lille smule blind for, at det er enkelte mennesker med helt forskellige historier, altså med helt forskellige roller, fordi man netop ser alle de her rædselsfulde ting i sit arbejde som politibetjent? Altså, man er til bold til at skære alle over en kamp?
Jamen, det er der formentlig, det er der formentlig nogen, der gør, men netop fordi man arbejder i de her områder, så er det utrolig vigtigt at være på god fod med alle, og hvis vi nu var det egentlig ikke meningen, at sådan, jeg vil tage direkte udgangspunkt i selve politiets bandeenhed, fordi det synes jeg ikke er relevant, men hvis man lige skal tage udgangspunkt i deres arbejde alligevel, så vil jeg sige, det allervigtigste for at arbejde i det her miljø, det er, at man har nogle gode relationer til dem, man arbejder med. Det kan jo lyde fuldstændig vanvittigt, men det kræver faktisk, at man kan tale med folk, at de har respekt for en, og at de gider at dele nogle ting med en. Og jeg vil sige, dengang jeg gik fra at være almindelig betjent til at arbejde i bandeenheden, jeg har aldrig brugt så lidt magtanvendelse, som efter jeg startede i bandeenheden. Og det er fordi 99,9% af alle de situationer, man er ude til, dem løser man med diplomati. Og jeg har omvendt, altså det er slet ikke mit indtryk det der, fordi dengang jeg var der, når man kom ud et sted og mødte de her bandemedlemmer, jamen så var det som regel med, det var med håndtryk, det var med, hvordan går det med familien, og så videre, og så videre.
Så du tiltalte også folk ved deres navn, fordi du vidste, at du kendte dem?
Ja, altså det er jo klart, fordi man, altså det, selvom man er på, hvad skal man sige, hver sin side af holdet, så er det jo mennesker, man støder på hver dag, ikke?
Hvad så med dem, som vi ikke kan nå? Dem, vi har talt om mange gange, de der, eller som ikke kan nå. Er du på talefod med dem?
Jamen, selvfølgelig er man på talefod med dem. Men, altså, det er jo også mennesker. Det jeg bare siger...
Men der er nogen af dem, der ikke vil tale med jer. Og nogle gange,
det vil jeg sige,
stresspolitik, hvor I kører og stresser folk, det er også en ting, man gør, hvor man stresser
selvfølgelig
folk.
Selvfølgelig gør man det, men må jeg godt sige, at...
Må jeg have lov at tale, eller hvad?
At det er jo netop det gode forhold, der gør, at man faktisk også kan lave noget præventivt arbejde, og man, når der sker et eller andet, man har fingre på pulsen og ved, hvad der sker. Jeg har prøvet masser af gange, at der har været der var noget almindeligt politi, hvis man kan sige det sådan, der har stoppet nogle bandemedlemmer, og så er de decideret sagt, vi vil slet ikke snakke med jer, ring til bandeenheden.
Men jeg har da også prøvet at være forfulgt af politiet, hvor de bare kører rundt efter os, når vi er været i byen, går ind på diskoteket, spurgt, hvor mange penge vi har brugt, bare fulgt efter os sådan en hel aften igennem. Det følte jeg også som bare chikane.
Jamen alle, der, alle der har politiets opmærksomhed, de føler i en eller anden grad, at de er offer for chikane. Det er sådan meget gennemgående.
Men er det ikke også en taktik, man bruger, man stresser dem lidt?
Jamen, det hedder det jo helt åbenlyst. Det hedder det jo for, når man kigger på de der planer, der bliver lagt, jamen, så hedder det, at man skal stresse bandemedlemmer, man skal lægge massivt pres på dem.
Det er også
sådan
et flydende begreb, stress dem, ikke? Altså, hvad er det? Er det at følge efter dem? Er det at gå hen og visitere dem? Eller hvad ligger der i, når stress bandemedlemmer?
Jamen, men det er jo for eksempel at være til stede. Men det, jeg godt kunne tænke mig, for nu synes jeg, at vi skal faktisk gøre brug af, vi har Amin siden her, som har rent faktisk også ved noget om, hvad der foregår. Fordi jeg kunne godt tænke mig omvendt at spille bolden over til dig, fordi et af de helt store problemer, når man arbejder i de her miljøer, det er, at det er det her parallelsamfund, som det er. Og det vil sige, at alle i sådan et område er jo mere på samme hold, end de er på samfundets hold. Og har du ikke selv et ansvar, hvis du er sådan en, der for eksempel er født i Mjølnerparken, opvokset i Mjølnerparken, har omgang med alle de her mennesker, hvis du gerne vil have, at der ikke skal være...
Det har jeg ikke sagt, jeg har.
Du kender nogen, eller hører nogle historier derfra. Men hvis du gerne vil have... At man fra politiets side ikke skal alle over en kamp, har man så ikke et ansvar for at sige, vi ved forresten, hvad der foregår her og her og her. Der bliver gemt våben herovre. Det er den og den person, der står for narkosalget. Det er dem, der gør vores kvarter usikker. Det er jo klart, hvis der ikke er nogen, der står frem, så er man jo nødt til at...
Ja. For lige at svare på et spørgsmål, så vil jeg lige svare, at selvfølgelig så bør man... gør det i den forstand, hvis man står inden for den her lov, hvis man gerne vil leve inden for lovens rammer. Men det skal du tænke på, at nogle mennesker gør bare ikke det. Nogle mennesker, de er sure på systemet, de har fået plet på straffeattest, og til jobsamtalen, så er den følelse som genfærd. Du. Så de har ikke fået et job, måske ellers har de været fængslet, og så har de løbet et parallelsamfund. De er blevet sure på systemet, så er de ikke lyst til at berette nogle ting til politiet. De vil gerne fortsætte deres foretagende.
Men der er jo ingen, der siger noget.
Og så apropos den gode relation med hinanden, når man er og subkultur og parallelsamfund. Hvis vi antager, at politiet de patruljerer normalt, så lever de, eller så handler de nok efter den normale politimands procedure, vil man sige. Ikke? Når man så er en enhed, så skal du tænke på, at så er det en gruppe mennesker, der går sammen, og så er det deres rammer, det går efter. Lige så vel som en bande. De kan leve efter samfundets normer, eller deres arbejdspladsnormer, men når de er sammen, så identificerer de sig med hinanden. Med det sagt, så kan man tænke på, okay, lad os sige 10 Vi anser bare, at 10 politibetjente, de får bandenheden, de går ud og patruljerer. Når de sammen så ved, børger for politistationen jo ikke, hvad der foregår. De kan jo antaste Lars på gaden og sige, hey, hvad så Lars Jensen? Ved hans rigtige navn, og de gør det på en flabet måde, uden at sige det videre til stationen. Og så vil de være ligeglade med det, fordi de gør det, når de sammen de identificerer sig med hinanden, lige så vel som en normal bande. Og derfor skal de også sørge for at have en god relation. Men vi kan ikke udelukke, at der er sådan nogle her smutter en gang imellem, for det er meget realistisk. De er jo trods alt en enhed, lige så vel som en bande er en enhed, og det er samme princip. Derfor snakker man om bandelignende tilstand i bandeenheden.
Jeg synes... Det bliver sådan lidt abstrakt, hvis vi skal sidde og tage den præmis, at bare fordi nogen arbejder sammen, så er de lige pludselig en bande. Det
har jeg ikke sagt. Jeg sagde, at tilstandene kan ligne hinanden, når du er en enhed, fordi du er en gruppe. Den her gruppe, de foretager nogle ting med hinanden, og de nikker til hinanden, før de fortæller noget videre. Ligesom hvis man bande. Et bandemedlem går jo hjem og snakker med sin far, inden han skal lave noget med de andre drenge, for eksempel, ikke? Altså.
Men hvis, jeg synes nemlig ikke rigtigt, du svarer på mit spørgsmål.
Altså, det er spørgsmål.
Hvad gør man så, altså, hvis nu du... altså dem, der er trætte af det her, dem, der er trætte af, at alle bliver skåret over en kamp, ja. Hvorfor står de ikke frem og gør noget, retter kritik mod de her bandemedlemmer, hjælper politiet? Hvorfor gør man ikke det?
Jeg tror, det handler om en ond cirkel, folk lever i. Fordi at hvis du starter en kriminel løbebane, så er det svært at komme ud af den igen.
Men hvis man nu ikke har en kriminel løbebane, hvis man nu ikke selv er kriminel, altså, og man er træt af, at politiet stopper en og behandler en, som om man var kriminel, sådan som jeg forstår det dansk program, så siger han, hvis man nu faktisk ikke er en del af det her miljø, og man er rigtig træt af at blive slået i hardcore med dem, som er kriminelle, så kunne man jo også vælge at sige, prøv at høre, jeg er ikke med en band, jeg er ikke nogen forbryder, men jeg ved, at det er ham derovre i den opgang, der har våben, og det er ham derovre i den omgang, der sælger has, og det og øvrigt naboen derinde tæver sin kone. Eller hvad nu? Altså, at man faktisk taler til politiet for på den måde at lægge afstand til den del af ens boligkvarter, for eksempel, som er kriminel. Altså, det vil da, ligesom tage afstand til dem.
Det vil da helt klart løse en masse problematikker, hvis man gik og fortalte...
Hvorfor kan man ikke det?
Fordi du tænker på... Det er jo ikke alle, der har den her indsigt i alle miljøer, så de kan fortælle alt til politiet. Hvis der er nogen, der har det, så vil de måske fortælle det til politiet. Nogen forbereder sig retten eller hvad.
Vil du gøre det, hvis du vidste?
Altså, hvis jeg ved ikke noget. Det ved jeg aldrig.
Nej, men hvis du gjorde. Det er måske derfor, de ikke fortæller dig noget.
Jeg ved aldrig noget som helst. Det forbeholder jeg mig retten til at sige.
Men altså, hvis du gjorde?
Hvis jeg gjorde, så ville jeg vurdere situationen. Hvis jeg følte, at det ville fremme retfærdigheden, så havde jeg gjort det.
Så vil du gerne sige til politiet, for eksempel, hey, de gemmer våbne over i den der skraldespand?
Hvis jeg ved, at det skal bruges til noget dumt og noget, der vil ødelægge verden, så hvorfor ikke sige det? Altså,
det er svært at forestille sig, at det skal bruges til noget fornuftigt.
Ja, det kan man sige.
Er du blevet en lille smule klogere på, hvordan de tænker på de der politifolk, som Dan engang har været en af?
Nu sidder jeg jo med en tidligere betjent, så i den forstand, der har fået en anden indgangsvinkel, kan man sige. Så det nuancerer billedet lidt, selvfølgelig. Ikke at jeg ikke vil i tale til det her emne, fordi jeg tror på, at det eksisterer. Ellers vil folk ikke gå og snakke om det. De snakker om det med en dyb seriøsitet, som jeg kan se før. Og det indikerer også, at de mener det faktisk. De ser noget.
Jeg synes, det var dejligt, at du havde lyst til at komme og fortælle om, hvad det er, du hører. Og jeg synes især, det er dejligt, hvis nogen er blevet en lille smule klogere. Er du også blevet klogere, Dan Bjergo? Eller er det muligt?
Jeg bliver altid klogere.
Hvor er det en fornøjelse. Amin Al-Jadidi, tak fordi du kom.
Selv tak.
Lytter til Radio 24/7.
Lige med 211. Prøv lige at få styr på den. De betaler der, for de er fra Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Lige med 211 skifter. Fladet fra dem, kom.
Her i Politiradio skal vi endnu en gang tale, ja, og mere om politiets arbejde, og her på en opgave, som du, Dan Bjergård, vist ikke var en del af, vel? Københavns Politis håndtering af det store, fine besøg fra Kina i 2012. Det var den kinesiske præsident og en række andre fine mænd, ministre osv., der besøgte Danmark, nærmere bestemt kongefamilien, og derefter havde en masse møder med regeringen osv., skulle lave handelsaftaler og den slags. Som bekendt pågår der en stor undersøgelse for at finde ud af, hvordan det endte sådan, at demonstranter rundt omkring i København oplevede at blive skærmet, måske holdt skjult for den delegation, der var der fra Kina, og nogen også blev frataget flag og ulovligt tilbageholdt, og så videre. Vi har i den forgangne uge lidt bevæget os. Man kan sige, at den her undersøgelse, de her afhøringer har stået på siden november måned, og de første afhøringer, det var meget politifolk, vi hørte. Hvad har du, hvor var du, og hvem, hvilken post stod du på, og så videre. Og så, så bevægede det sig jo sådan mere ind i departementerne, altså i Udenrigsministeriet og i Justitsministeriet, for at høre, hvad vidste man der, hvad sagde man til hinanden der, er der givet nogle beskeder videre. Fordi spørgsmålet er jo, er der oppe fra et eller andet politisk niveau blevet givet nogle beskeder, noget inspiration til, nogle opfordringer til, at man ligesom skulle begrænse demonstranternes mulighed for at blive set, for på den måde at beskytte den kinesiske præsidents følelser, sådan at man ikke risikerede, at kineserne skulle føle sig stødt og måske, som en politimand sagde i dag, eller sagde i fredag, vendte karetten og kørte direkte tilbage til lufthavnen. Det er jo det, der svæver over det hele, denne her mistanke om der er en større konspiration i gang. Torsdag var vi igen i Udenrigsministeriet i den afdeling, der hedder protokollen, som er dem, der står for alt det sådan formelle, ceremonielle etiketten ved sådan et besøg. Og så bevægede vi os fredag helt tilbage til Københavns Politigård, ind til det helt centrale sted, nemlig der, hvor den ansvarlige for operationen både tilrettelagde operationen og styrede den, mens præsidenten var i København. Skal vi lige tage Udenrigsministeriet først?
Det er godt.
Vi har jo hørt om nogle gange, at der kort før besøget, så ringer lederen af den her protokolafdeling. Hun ringer til politidirektøren i København, som dengang var Johan Reimann, for at sige, at det er vigtigt, at besøget bliver afviklet i orden og værdighed. Og det kan jo foregå lidt mærkeligt, hvorfor man skulle synes, det var nødvendigt at sige. Denne her kvinde blev så afhørt torsdag og forklarede, at det havde hun sådan set bare ringet og sagt, fordi det havde en af kontorcheferne bedt om. Der havde lige været endnu et møde med kineserne, og de havde endnu en gang sagt, at de var meget bekymrede for at blive mødt af demonstrationer og manifestationer. Man havde en forventning om, at der blev planlagt en hel masse af den slags fra antikinesiske kræfter, og det ville altså ikke være godt, hvis man blev mødt med det. Det ville spille en stor rolle for den ligesom samlede vurdering af besøget i Danmark, når man kom hjem. Så det var kineserne bekymrede for. Og den besked blev på en eller anden façon kommunikeret videre til politidirektøren i København. Hvorfor den skulle kommunikeres videre, det står ikke helt klart. Hvad politidirektøren skulle bruge oplysningen til, står ikke helt klart. Og politidirektøren selv har sagt, at han modtog beskeden, som han modtog beskeder fra så mange andre interessenter, som måtte ønske et eller andet særligt for Københavns Politi. Han nævnte for den ansvarlige politiinspektør, at den henvendelse havde han fået, og politidirektøren selv siger, at han fik det svar, om det vidste man godt, man vidste godt det der med, at kineserne var bekymret for demonstrationer, så det var der styr på. Det var det, vi har hørt. Det mærkelige er jo, at hele vejen igennem processen siger alle, der før har arbejdet med operationer af den her karakter, uanset om vi er i diplomatiet, i Udenrigsministeriet, hos PET eller Justitsministeriet, og jo politiet, Københavns Politi, alle siger, vi ved godt, at blandt andre kineserne, de har altså et anstrengt forhold til demonstrationer. Og de bryder sig ikke om det. Men på den anden side, så ved de også godt, at de lever jo heller ikke på en ø. De ved udmærket godt, at i Danmark og masser af andre steder i Europa osv., der er det altså sådan, at der også kan stå demonstranter og vifte med et flag, eller gøre opmærksom på deres holdninger, hvis de har dem. Sådan er det. Det mærkelige er jo så, hvordan det endte med ordre om at tage flag fra folk og køre busser frem foran der, hvor demonstranterne stod. Fordi hvis det aldrig var meningen, at det var sådan, det skulle opfattes, hvorfor endte det så der? Og der har vi jo så med spænding ventet på, at denne her vicepolitiinspektør, Claus Hjalm Olsen, som havde ansvaret for hele operationen, at han mødte op for at forklare, hvad der ligesom var sket. Og måske var i virkeligheden hovedpointen i hans vidneudsagn ikke så meget de 6 timer, han blev afhørt af kommissionens udspørger, ikke fordi på nogen måde underkendt, det var vældig interessant at høre, men så når udspørgeren er færdig med at stille spørgsmål, så får folks bisidder lov til at stille spørgsmål. Og Claus Helm Olsen, bisidder advokat Anders Nemeth, han sagde så, at han vil gerne stille det et spørgsmål. Han vil gerne spørge, om det var sådan, som der jo nu efterhånden var malet et billede af, at der var sådan en stor konspiration, der involverede departementer og ministre osv., om at man skulle undertrykke folks rettigheder og gøre, hvad man kunne for at forhindre demonstranterne i at blive set.
Er det det, man kalder et ledende spørgsmål?
Det var ikke svært at gætte på svaret. Vil I gætte på svaret? Ja. Advokaten fulgte op og sagde, det vil sige, der var ingen hemmelige aftaler. Nej, svarede han. Der var ikke nogen hemmelige aftaler. Og så siger han faktisk, at... fordi der er jo også nogle politifolk, der har sagt, at de kan huske, at der er blevet givet nogle ordre om, at folk ikke skulle stå og vifte med flag og bander og sådan noget. Det har de sagt til den uafhængige politiklagemyndighed, som jo har afhørt en rasende masse mennesker i den her sammenhæng. Så siger han, Claus Helm Olsen, som jo ikke er nogen nybegynder i Københavns Politi, så siger han, jeg er nødt til at sige, at det giver jo ikke mening. For hvis jeg havde givet en ordre om, at man skulle tage flagene fra demonstranterne, så havde man altså fundet mere end 2 forkølede flag ude på station Amager. Så var der blevet samlet flag ind, hvis jeg havde givet den ordre. Så alene derfor mener han, at det giver simpelthen ingen mening at påstå, at han skulle have sagt sådan. Den ordre har han aldrig givet. Giver det mening?
Men det står jo stadig i operationsbefalingen.
Det, der stod i operationsbefalingen, var, at man skulle sikre, at demonstranter ikke skulle kunne ses fra kortegen, og ikke skulle kunne bringe sig i en position, hvor de var synlige fra kortegen, eller de steder, som man besøgte undervejs. Og lige præcis den passage, lige præcis de linjer i operationsbefalingen, som er den her overordnede plan for, hvordan det hele skal afvikles. Der står også telefonnummer på, hvem der har, hvilke poster og sådan noget. Ikke? Den er der ingen, der kan forklare, hvordan den er blevet skrevet ind. Heller ikke Claus Helm Olsen. Han siger, han har ikke selv skrevet det. Og han har ikke bedt nogen om at skrive det. Og han har ikke hæftet sig ved det dengang. Han har ikke læst det. Han kan godt se, blandt ved med at sige, men det vi ved i dag, så kan man jo godt se, at det ser skidt ud. Men han er nødt til at holde fast i, at opgaven fra politiets side var at sikre, at der ikke skete noget. At der ikke var nogen, der pludselig sprang frem og forhindrede kortegen i at bevæge sig, nogen der pludselig sad ude på kørebanen, nogen der pludselig sprang frem med malerbomber eller det der var værre. Det var det, det handlede om. Det var derfor, man skulle undersøge, hvem der var hvor. Det var derfor, man skulle være klar til osv. Og håndtere de demonstranter, være opmærksom på, om nogen kunne udgøre en fare.
Men det virker jo til, at det går lidt i ring det der, fordi med de udtalelser, han så har er kommet med, så er vi jo tilbage til, at man sådan de facto siger, at det er nogle enkelte betjente, der selv har været ude og sådan godt nok også spurgt og kaldt op, fordi det ligger jo helt fast af det, der blev sagt på radiokommunikationen, men at det er sådan noget, man selv har fundet på undervejs, at nu skal vi lige tage nogle flag fra nogle demonstranter.
Ja, altså, eller også er vi derhenne, som i virkeligheden får nu at gribe et par uger tilbage til, da den daværende politidirektør Johan Reimann blev afhørt. Han siger, jamen, det er da muligt, at man har flyttet nogle demonstranter, eller man har tilbageholdt nogle andre, men for at vide, at det handler om, at det er et spørgsmål om at knægte folks rettigheder, så er man nødt til at se på, hvad er hensigten med det, man foretager sig. Han brugte billedet af, det er jo ligesom, at hvis politiet bruger magtanvendelse, så er det jo ikke sikkert, at hensigten er at udøve vold mod borgeren. Hensigten kan være noget andet. Altså, hvad er motivet til det her? Og det, som de her politifolk, som har siddet organiseret det jo fortæller, det er, at der som regel er en praktisk begrundelse for, at de agerer, som de gør. De siger, at når man kører de her 4 biler, golfvogne, frem foran demonstranterne, så er det fordi, man har en fornemmelse af, at demonstrationen er ved at bevæge sig fremad. Det er ikke det, man har aftalt. Det er ikke det, der er meningen. Så kører man vognene frem for at skærme dem.
Så det,
skærme dem i betydningen, siger de så, altså som at ligesom lave en grænse, lave en afgrænsning, så de ikke kan komme forbi. Hvorimod vi jo også sagtens kan læse det som, at man skærmer, nemlig det ord, der går igen flere andre steder, skærmer, så præsidenten ikke kan se dem.
Så det er faktisk en uagtsom krænkelse af ytringsfriheden, det er det, vi er ude i?
Muligvis.
Det er nok med. Men Louise, må jeg spørge dig, med din indsigt og dine mange års erfaring og den skarpe hjerne, du har. Hvad er din vurdering? Hvad sker der?
Prøv at høre, Roland. Jeg tror, du kender mig godt nok til
det. Din mavefornemmelse. Det gør vi jo tit her i programmet. Der kommer vi jo lidt med nogle... Men du er ikke så god til at komme med vi må meget gerne gøre det, men du gør det ikke.
Jamen, det er måske også bare forskel på vores baggrund. Jeg synes egentlig ikke, at... Jeg har simpelthen ikke lyst til at gætte på, hvad der er for. Vi har ikke hørt alle vidneforklaringerne endnu. Det, kommissionen skal, er jo ikke at trække folk ind en for en som en standret, og ligesom sige, var det dig, der gjorde det? Var det dig, der gjorde det? Var det dig, der gjorde det? Alle dem, der er indkaldt, er jo vidner.
Altså, hvis vi nu slukker mikrofonen, når jeg spurgte dig.
Alle dem, der kommer, er vidner, som alle sammen i en eller anden udstrækning skal prøve at afdække, for det er det, kommissionen skal, hvad der foregik. Det her handler om, og mest af alt, og der, vi kan jo ikke gøre det om, den mand, som blev tilbageholdt ulovligt, han har fået en erstatning for det, men vi kan jo ikke hente præsidenten og stille ham ind på Rosenborg, eller manden, de erkender jo, der nok er begået nogle fejl, muligt, men det vigtige er jo at blive klogere på, hvordan fungerer systemet, og hvordan undgår vi, at det sker igen en anden gang.
Jeg bliver bare mere og mere forvirret, jo mere vi hører om det.
Det kan jeg godt forstå. Det bliver vi altså også nogle gange, når vi sidder derude i kommissionen og ser, at papirerne bliver præsenteret.
Men er det ikke lidt også det der, altså et eller andet sted, er det ikke godt for nogen, hvis der bliver trukket flere og flere mennesker ind i det, og jo mere forvirret vi bliver, og til sidst ender det med, at der ikke rigtig sker noget i det her?
Jamen jeg synes blandt andet, det handler om at også at blive opmærksom på en eller anden form for ansvar. At alle de her mange mennesker, for eksempel alle de mennesker, der sidder hele vejen op i Københavns Politi, i PET, i Rigspolitiet og Justitsministeriet, det er da muligt, at de kan sige, det var ikke mig, der gav ordren, det var ikke mig, det var ikke mig, der sagde, de skulle. Jeg har sandelig aldrig tænkt.
Men man tager ansvar.
Men derfor har man jo stadigvæk et ansvar for, at dem, der arbejder under en, ikke gør fejl. Altså, der er jo stadigvæk en ansvar, og hvis man opdager, der er gået fejl, så at få dem rettet, talt om dem og få sagt, at det er... Det skulle ikke være foregået. Det er jo uskyndt, ikke? At det
foregår på den måde. Hvad sagde han så til lige præcis det? Fordi, altså til det, at det er sket, blev han forelagt det?
Man kan sige, man går jo meget systematisk igennem materialet ved sådan en afhøring. Det er også for tog så vældig lang tid. Så man kan sige, der er først nogle spørgsmål, som handler om planlægningen af det. Hvilken oplysninger fik du? Hvem talte du med? Hvem henvendte sig? Hvordan blev det her skrevet? Hvilke møder er der sagt hvor? Og han medgiver altså, at spørgsmålet om, at det her besøg fra Kina, det var vigtigt for Danmark. Han siger, vi kan jo alle sammen huske fra medierne dengang. Danmark stod i en vanskelig situation. Økonomisk, vi havde brug for arbejdspladser, vi havde brug for flere penge til landet, aftaler med Kina. Det var, på den måde var det ligesom skruet op til det her, nu kan vi virkelig lande nogle gode aftaler. Det, så sagde han, jeg læser også aviser og ser TV-avis. Det er jo godt klar over, at der er meget på spil, men det spiller jo ikke ind i, siger han. Når jeg sidder og skal tilrettelægge en opgave, som svarer til, der kommer en præsident, han skal beskyttes, ligesom alle mulige andre, vi skal beskytte. Hvilket setup skal vi have, for at der ikke er nogen, der kommer og generer ham? For at der ikke er nogen, der stopper kortesien, eller på anden måde angriber præsidenten. Så det er hele tiden begrundelsen. For eksempel har vi jo hørt om det her, kan vi også se, at Københavns Politi samarbejdede også med ISS, altså rengøringsfirmaet, om at få fjernet graffiti. I løbet af dagen for besøget, hvor præsidenten kører gennem København, og han er ude og sejle lidt med kongeskibet, og han er ved den lille havfru og sådan noget, så bliver der meldt ind, at man kan se, at der er nogen, der har skrevet fri Tibet med en 30-40 cm høje bogstaver nede på målekanten ved tolvboden, nede bag ved Amalienborg. Og det er frisk maling, bliver der sagt over radioen. Og så tilkalder man altså ISS til at få det fjernet. Vi har også hørt historier om, at hvis nogen har skrevet fri Tibet med kridt på vejen, så sørger politifolkene for at få det vasket væk. Det kan jo lyde meget, meget mærkeligt. Forklaringen fra den centrale politimand, det er, vi skal selvfølgelig forholde os til ulovligheder. Her er der jo tale om hærværk, når der bliver malet graffiti. Og så skal vi også forholde os til, at der, hvor nogen for eksempel begynder at male slagord, det er så sådan et typisk sted, hvor nogen kan samle sig. Det kan udvikle sig til større uroligheder. Det kan udvikle sig til konflikter. Dan, du trækker lidt på smilebåndet. Var det det, du trak på?
Ja, det er jo meget, meget hypotetisk. Men det for mig, som slår mig, og som er det store problem i det her, det er, at det bliver en kastebold hele tiden, ikke? Og det er jo fordi, mange af de her ting, de er så diffuse, ikke? Altså, ja, der står jo ikke nogen steder. Nu er der ikke nogen, der må hverken demonstrere eller have flag eller noget som helst. Og som vi også hører vidne siger her, jamen hvis jeg havde givet ordre til det, så havde station Amager været oversvømmet med tibetanske flag. Men sådan er det jo aldrig, altså det er jo aldrig sådan skåret ud i pap. Det er jo altid sådan nogle overordnede, når man ser de operationsbefalinger, så er det jo altid sådan noget med, at man enten har en henholdende tilgang til det.
I strategien hedder der en afpasset, offensiv og fleksibel indsats.
Ja, et eller andet i den stil, ikke? Og det er jo det samme, man har til, når der er store fodboldkampe, Brøndby FCK med slagsmål osv., så hedder det jo heller ikke, nu kører vi hårdt på, og alle, der har et gult Brøndby halskæde på, de skal smides i detention i 60. Det hedder det jo ikke, men ud fra de her overordnede budskaber, så er det jo stadigvæk sådan en afvejning ude på gaden for de enkelte betjente og de enkelte ledere på gaden.
Han nævnte faktisk, at det her med graffiti, at hvis man ved, at man har en af de her kampe mellem FCK og Brøndby ind i parken, som dem, man kalder højrisikokampe, hvis så der har været nogen at overmale parken med Brøndby-ting, altså fanslagord og sådan noget, så går politiet ud og får det fjernet inden kampen, fordi man ved, at det kan forsinde i kog, hvis FCK-fans kommer og finder deres stadion overmalet med Brøndby-slagord, så kan det ligesom få en situation til at eskalere. Vi skal nå nogle flere ting i dag, men jeg kunne godt tænke mig at nævne faktisk et af de her helt konkrete eksempler. Kan I huske, at vi for halvandet år siden havde besøg i Politiradio af den demonstrant, som faktisk fik medhold i, at han var blevet ulovligt tilbageholdt i Kongens Have ved Rosenborg. Mm. Han var en nydelig midaldrende herre, som var gået derhen alene, fordi han vidste, at præsidenten skulle komme, og der havde han haft sit flag med en tibetansk flag med, og det ville han stå og vise. Han står på ret god afstand af slottet. Der er faktisk en voldgrav imellem ham og der, hvor præsidenten skal ind. Men han bliver så, der er nogle betjente, der henvender sig til ham og beder ham om at lægge flaget ned, og han må ikke gå sin vej. Og det ender med, at han i retten får medhold i, at det var ikke en lovlig tilbageholdelse. Den situation, den fik vi også rullet op fredag, mens den overordnede ansvarlige sidder i stolen der og bliver afhørt. Og der kommer en radiomelding ind om eftermiddagen om, at der, jeg står her og læser op af mine noter, i Kongens Have ved Rosenborg, der står en person i en rød trøje med et flag, der godt kunne minde om Fri Tibet. Jeg selv på vej derover har nogle andre i Kongens Have, der kan kigge på det. Og så får man altså sådan nogle folk derover og snakke med den her mand. Og så bliver han jo spurgt, udspørgeren spørger så den ansvarlige, hvorfor reagerer man på, at der står en mand med et flag? Altså, kan vi stå det, hvis der kommer horder af hujende autonome væltende ud af en port, men en gråhåret mand med et flag på den anden side af voldgraven i Kongens Have, hvorfor er det noget, man skal reagere på? Og så siger han, jamen, vi skal finde ud af, hvem han er. Vi er nødt til at finde ud af, hvorfor står han der. Vi skal finde ud af, om han måske bare er den første, om der kommer mange flere. Man er nødt til at spørge, hvad laver du her? Hvad er meningen? Vi skal opsøge ting, sådan så, at vi ved, hvad vi kan forvente. Og nu i dag, siger han så også, nu i dag ved vi, at det var helt fredeligt, der var ikke noget. Men hvis det nu var gået anderledes, hvis nu den her mand med flaget havde været den første af en hårde voldelig demonstranter, som havde kastet sig over kortagen, så ville vi i dag sidde og ærge os gul og grøn over, at vi ikke tjekkede det. Og det er ligesom udgangspunktet for måden at arbejde på. I ser helt træt ud, men jeg kan trøste jer med.
Der er også mange gentagelser i det her.
Ja, det er. Altså, der er en hel måned til, at der er afhænger i kommissionen igen, så I slipper ind til da.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og vi lægger Tibet-kommissionen væk. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Ja, godmorgen.
En enkelt sag, jeg synes, vi skal vende, den har vi talt om tidligere. I den forgangne uge blev to politifolk dømt for vold. Vi taler om to betjente, ret erfarne eller rutinerede betjente på 39 og 40 år, som i sommer, i juni måned, stoppede en 16-årig, der var ude at køre race i en bil. Det viste sig, at det var morens bil. De får en anmeldelse, de kører efter ham, og det ender med, at han prøver at køre fra dem, og så kører han ind i et vejtræ eller et eller andet. Og så i en lygtepæl, ser jeg her i mine noter. Og så får de ham ud af bilen og anholder ham. Og efter det, der er der et vidne, der henvender sig til politiet og mener, at de var voldelige over for den her unge mand, dreng på 16 år. Ifølge anklageskriftet, som de så blev dømt efter, så er der altså tale om spark på låret og knytnæveslag og slag i ansigtet med flad hånd. og det også er foregået efter, at den unge mand har fået håndjern på at komme ind i patruljevognen. Det blev de dømt for. De to betjente har anket dommen. Byretten idømte dem 40 dages fængsel hver for denne her episode. Dan, hvad tænker du, når du hører om sådan en sag som det her?
Jeg synes, det lyder som en ret vild sag. Nu læste jeg, at de to betjentes advokat siger, at der ikke havde været at der ikke var nogen beviser i sagen. Altså, der ikke var nogen konkrete beviser mod de to betjente, men man må jo så formode, at der i hvert fald er nogle vidneforklaringer, som retten har lagt til grund for at dømme med det her. Og det, som jeg stusser over, det er, altså, det er det, som du beskriver med netop det her med, at det skulle være slag og spark, fordi det jo ofte kan være i sådan nogle situationer, blandt andet efter sådan en biljagt, hvor man, eller hvis man anholder en gerningsmand, der er vild eller op at køre, så kan der jo tit være nogle ting i forbindelse med anholdelsen, som folk kan forveksle med, at
det er vold.
Ja, det er vold, og det har vi jo også snakket om, det her med, det ser jo aldrig godt ud, når man bruger magt, heller ikke når det er politiet. Men det her, det lyder jo som noget, der ligger langt ud over, hvad man kan forsvare at bruge som magtanvendelse.
Hvad tænker du, Rune?
Ja, det kommer ikke bag på mig. Jeg tænker måske også, at det spiller vel også lidt, hvis man har jagtet nogen i en bil, så er man lidt op og kører på adrenalin. Og når han så kommer ud, og så hvis han ikke behøver efter eller noget, så kunne jeg godt forestille mig, at knæ, hist og pist og et lille slag, det... Jeg har selv prøvet det, så sent som forrige jul. Det har vi også talt om.
Hvad skete der?
Ja, der røg jeg jo en tur i detentionen.
Var der nogen, der tævede dig?
Jeg fik der nogle slag ind i, og han lå oven på min arm og brækkede den helt overdrevet.
Fik du nogle slag?
Fik nogle små slag, sådan med knæ her og en albu der. Og
her taler vi knytnæveslag i ansigtet.
Ja, jeg helt malte ikke noget, men han tog min hånd og bukkede dem overdrevet mig om. Han havde hele sin vægt op på min arm.
Men der er jo faktisk det er jo faktisk en del af pensum på politiskolen. Det var det i hvert fald en gang. Det er det her med, at man bruger sådan noget, som det hedder sådan meget flot atemi, eller hvor man bruger, for eksempel hvis der er en, der ligger...
Hvad hedder det?
Ja, man kalder det atemi, det er hvis det er noget, kommer fra noget, jeg ved ikke om det her baggrund er noget selvforsvars judo.
Nå, hvad er det?
Men det er sådan noget, hvor man smerte påvirker folk. Altså for eksempel, hvis du ligger og spænder helt vildt imod, og slet ikke ved, at man skal dine arme om på ryggen.
Jeg var i håndjern.
Ja, men nu er det bare for at sige, hvordan det... Altså så lærer man det med for eksempel at... det kan være alt fra at give et slag, eller presse et sted, eller trykke et sted, sådan, så du ikke har opmærksomhed på at ligge og spænde, og man så kan få gennemført den her anholdelse, for eksempel. Der er
lidt ligesom, hvis folk skriver, så kunne I kilde dem, og så...
Ja, det kunne man også. Det er bare ikke så tit, det virker. Altså, så man bruger det her med at smerte påvirke folk, og det er også derfor, jeg siger, at der kan jo tit være situationer, hvor det ser forkert ud, men hvor det ikke er det. Men i den her situation, der lyder det jo bare som om, at grænsen er langt ud over, hvad man kan forklare sig ud af.
Som sagt, så har de to betjente anket, og så der kom den skæve fra landsretten og behandles igen. De er sådan, som jeg forstår det, så er den ene, altså ifølge anklageskrift, så skal det have været den ene mere end den anden i de her forskellige, det er jo pindet meget detaljeret ud, hvad nogen har gjort, når man har sådan en sag som det her. Men at de er dømt for, altså den ene er dømt for medvirken til det, den anden gør, altså at man siger, når to politifolk arbejder sammen, så medvirker de til det, hinanden gør. Det bliver også, tror jeg, et omdrejningspunkt i anklageskrigen. Skal vi ikke bare sige, at vi følger med?
Ja, Roland, jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan, hvis du følte det på den måde, det var ikke noget, du overvejede sig selv at melde?
Jo, og så alligevel ikke. Altså,
hvorfor ikke?
Nej, fordi så skulle der komme en stor sag af det, og det var jeg ikke interesseret i.
Hvorfor blev du anholdt, Roland?
Det var, fordi jeg fejltog med en civil patrulje for at være en Uber-taxa. Og så satte der en arabisk lignende mand på forsædet, og så satte der en asiater på bagsædet, og så åbnede
døren. Så du troede, fordi det var en arabisk mand, så troede du, det var en Uber?
Det troede jeg faktisk, og så var det fuld af
jer. Nu snakker vi racial profiling på Uber-chauffører.
Det skal jeg lige lukke for. Og så åbnede jeg døren, og så siger jeg overtager bare herfra. Så siger, du går bare væk. Så nej, jeg overtager her. Og så sprang han ud som en anden Bruce Lee om der, og begyndte at forsøge at ligge mig ned. Det regnede, så jeg ville ikke ligge mig ned. Og så sagde han, var politi. Og så kiggede jeg til ham og siger, du er fuld af løgn. Du ligner ingen politimand. Og så kom hans makker løvende over på den anden
side. Og så har vi racial profiling på politibetjent
også. Og de gik så ret meget til, og mine venner kom til også, og det med min fætter også blev anholdt, og havde blå mærker alt muligt næste dag. Og så fik de lavet om til, at jeg havde troet det med, jeg sagde til dem, jeg kunne judo. det var sådan set lidt en joke.
Judo?
Det var, fordi han forsøgte at fælde mig hele tiden, så løftede jeg bare det ene ben, og løftede det andet ben, så de fik mig ikke ned at ligge. Og så kunne jeg ikke lade med at drille, men jeg siger, hey, slap af, jeg kan judo. Og det kan jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så endte jeg inde på bagsiden af den der politivogn, og så lå han oven på min arm i rigtig lang tid, og forsøgte bare at få mig til at skrige, og det nægtede jeg så.
Jeg er bare nødt til at sige, Roland, det her var aldrig sket, hvis du havde kørt med en rigtig taxa i stedet for med en Uber.
Ah, ha, ha, ha. Nej, det er måske ret i.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har en cirka 5 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Det seneste år er der blevet talt vældig, vældig meget om det her med hævnporno. Eller mennesker, der deler billeder af hinanden uden tøj på, uden at have bedt om lov til at gøre det. Vi er jo også ude i sager om afpresning. Nogen bliver presset til at levere flere billeder af sig selv uden tøj på, hvis de vil undgå, at nogle andre billeder, hvor de kan tøj på, bliver delt på nettet. Altså dybest set virkelig, virkelig tarvelig opførsel over for andre mennesker, hvis jeg må have lov at have en mening om det. Det må jeg gerne. Der har også været både her på kanalen og i andre medier stor opmærksomhed om, at hvordan man skal håndtere det, hvad politiet skal gøre ved det. Fordi der er mange, der har oplevet, at man måske ikke føler sig taget alvorligt, når man gik til politiet med de her sager. Og hvordan kan man egentlig straffe nogen, og hvordan kan man efterforske det, osv. Nu har regeringen spillet ud med en hævnpornopakke, kunne man nærmest kalde det, som skal simpelthen sætte ind over for det her problem. Og der er, når jeg sidder og skimmer ned over overblikket over det, som Altinget har været så venlig at lægge ud, så er der en hel masse forebyggelse, kampagne, dialogfilm til forældre, inspirationsmateriale til ungdomsuddannelser, hotline til omkrænkende adfærd. Man skal have en stor undersøgelse af, hvordan drenge og piger opfatter køn, krop og seksualitet. Mere oplysning og den slags. Så skal der være mere hjælp til ofrene. Man skal følge op på krænkende adfærd. Man skal lave trivselsmålinger for ungdomsuddannelse. Så er der punkt, der hedder politiets møde med forurettede. Dan, hvad tror du, man kan lære der? Og jeg skyder bare lige ind her. Der er selvfølgelig også forslag om at skærpe straffen. Fra et halvt år til to år. Og så vil Socialdemokraterne DF gerne have det op på 4 år. Men det lader vi ikke. Hvad handler det der med politiets møde med forurettede om?
Åh, det er jeg sikker på, du fortæller mig nu.
Jamen, det er jo dig, der har siddet der og taget telefonen, ikke?
Jo, men det er jo nok noget med, at man skal være helt sikker på, at politiet tager de her anmeldelser alvorlige.
Jeg ved ikke, om du har set, men jeg har med stor interesse læst i den forgangne uge, at Berlingske har skrevet en række artikler om de her problemer. Der er flere kvinder, der har stået frem og fortalt om, hvad de har været udsat for. Og en af dagene, der var der en historie om en, som netop var blevet afpresset på den her måde. En anden skriver til en, jeg har billeder af dig med tøj på, jeg deler dem på nettet, hvis du ikke sender mig noget mere, og så rigtig ubehageligt. Og hun går så til politiet med det, og den bliver ikke taget op. Jeg er ikke helt skarp på, hvad, men der bliver i hvert fald ikke gjort noget. Og så bliver billederne delt, og så videre, og så først senere går politiet ind i det. Og så havde Berlingske journalister så talt med en politiinspektør i den politikreds, det var i Aarhus, som sagde, ja, det kunne man godt se, det var, at man havde reageret for sent, men nu havde man haft betjentene på kursus i, hvordan man skulle håndtere de her henvendelser, og hvordan man ligesom skulle arbejde med det. Så jeg tænkte, det var lige, altså når man ved, hvad der er af pukler for politifolk, der ikke kan komme på efteruddannelse, så synes jeg alligevel, at det var da ekspedit handlet at sende hele stationen på kursus i at håndtere hævnporno.
Ja, det må man nok sige.
Ja, så tjekkede jeg det. Det viser sig, at man tilbage i 2015 fra Rigspolitiets side har besluttet at køre et undervisningsforløb, som handler om cybercrime, altså om alle mulige forskellige former for kriminalitet, som har noget med net at gøre. Og det blev rullet ud i 2016. Så der er betjente over hele landet kommet igennem sådan et kortvarigt kursus i alt, hvad der handler om, jamen, hvordan registrerer, hvordan vurderer man, er der taler med strafbart forhold eller ej, og hvordan samler man ligesom de første oplysninger, hvad skal videre til hvilke efterforskninger, og selvfølgelig også, hvordan rådgiver man den borger, der sidder om, hvad kan du selv gøre for at stoppe det her, hvordan kan du selv agere i sådan og sådan. Og det kursus, det har alt det, der hedder frontpersonalet, været igennem sidste år, og i år skal så efterforskere anklager også på sådan et kursus. Så alt den der kriminalitet, der foregår med skærme, den er man i gang med at opruste styrken til at kunne håndtere. Er det ikke en god nyhed?
Det var da en positiv nyhed, for en gang skyld.
Ja, det er da et meget godt sted at slutte sådan søndag eftermiddag. I hvert fald er Politiradio slut. Roland Møller, Dan Bjerregaard, tak for i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.